Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në minutat në vazhdim. Në këtë emision mund të dëgjoni. Me uljen e temperaturave sërish pritet ndotje e lartë e ajrit. Qytetarët detyrohen që ngrohjen ta sigurojnë me djegje të drurit, të ngjillit e lëndëve të tjera të cilat kontribuojnë në uljen e cilësisë së ajrit. Në Maqedoninë e Veriut, vitin e kaluar me kancer në gji janë diagnostikuar 825 gra. Ju uftojmë të qëndroni me ne në 30 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Teksa Astina e Dimrit afrohet qytetarët e Prishtinës edhe këtë vit do të pallafaqohen me ndotje të lartë të ajrit. Kryeqyteti i Kosovës shpesh gjatë viteve të kaluara është rënditur në listën e vendeve me ajrin më të ndotur në botë. Ndotësi më i madh është Korporata Energjetike e Kosovës që furnizon gjithë shtetin me energji elektrike, e cila prodhohet nga Thengjilli dhe gjendet pak kilometra larg Prishtinës. Gjendja edhe më shumë keqësohet në situatën kur kriza energjetike është kthyer në një ndër problemet më të mëdha. Me çmimet e larta, qytetarët detyrohen që ngrohjen të asigurojnë me djegje të drurit, thëngjillit, lëndëve të tjera, të cilat kontribuojnë në uljen e cilësisë së ajrit. Ndjekim rubriken Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, realizuar nga Die Morina.
Teksa Astina e Dimrit afrohet, qytetarët e Prishtinës edhe këtë vit do të ballafaqohen me ndotje të lartë të ajrit. Kryeqyteti Kosovar shpesh gjatë viteve të kaluara është renditur në listën e vendeve me ajrin më të ndotur në botë. Ndotësi më i madh është Korporata Energjetike e Kosovës, që furnizon gjithë shtetin me energji elektrike, e cila prodhohet nga Thëngjilli dhe gjendet pa kilometra larg Prishtinës. Gjendja dhe më shumë keqësohet në situatën kur kriza energjetike është kthyer në një ndër problemet më të mëdha botërore. Me çmimet e larta, qytetarët detyrohen që ngrohjen ta sigurojnë me djegje të thëngjillit, drurit e lëndëve tjera të cilat kontribuojnë në uljen e cilësisë së ajrit. Çfarë ajri thithim në Prishtinë është edhe tema e këtij episodi të Libertas, podcasti i Radios Evropa e Lirë. Unë jam Die Morina. Emin Islami, 58 vjeçar, i cili jeton në Prishtinë, thot se gjatë stinës e dimrit është i obliguar të shvendoset në fshat. Në të kundërtën, ai shprehet se përfundon në spital, si pasoj edhe një sëmundje kronike nga e cila vuan.
Në Prishtinë është shumë ajri ndyt, shumë. E kena u biliqin ngatë, pa pasërti jashtë nivellin sa të sush, kerët, tash edhe që i mirë i dimnit, kush është kranik, smut me zvet kush, për ta. Se dhe amma spori vetë jam në... I smurë kranek, shumë është ori i papasërt. E si do mos, kur sinën e dimrit, kur ngroja mbaret gati 80% me sëmër.
Ju personalisht si e menagjoni dimrin, kur ndotja është më lartë?
Unë për vete dimrit shkajnë pshat, jam një komunës Podijevës, një pshatit dës, shumicën edhe taksi pagu i ku nuk rinë Prishtinë. Vetëm kur jam i detyruar që s'kam çare pa nejt në punë, se nuk rrinë në qytet. Shkoku i ajrit duhet me shkue, me hargju pare, me së menese, është e përbadu shumë ajri shumë i papasër. Edhe më njerë buna për spital. Në dhe qytetarët duhet me majt rendin, pasërti nivel ma të lartë, me pas kujdes. A institucionet duhet me bo një zgjedhje të kjerët me i largu për qytetit. Si do mos kjerët verës, ose me bo nëjë varë me rrymë nëjë tramvaj, ose si në Sarajevë që i kanë shu, autobusat e këta, edhe është shumë ma lirë, edhe shumë ma praktikë, edhe shumë ma mirë, edhe ma pasër. Për ngroje, duhet institucionet marri një përgjësi shumë të madhe, se të thujnë disa, kumë diqunë televizor, mi janë gjithë fasada shpia, ku mi merë 200 evra, rruga 7000 evra me mbuluën shpinë. Po pse shteti kur ka gjithat buxhet, nuk merr shembull këtë vranësit më ashtu nxemjen. Termokusi. Kur ka mundësi shumë lehtë është. Pa zgjuar do të kalojnë na dimrin.
Besfort Kosova nga iniciativa rajonale Balkan Green Foundation sqaron se si grimcat mikroskopike të liruara nga djegja e lëndëve që përdoren për ngrohje në Kosovë ndikojnë në shëndetin e qytetarëve. Çfarë mund t'i thoni një qytetari të thjesht lidhur me cilësinë e ajrit që e thithim, çfarë ajri thithim dhe çfarë efekti direkt ka në jetën e përditshme?
Cilësia e ajrit në Kosovë është shumë e dobët, sidomos gjatë periudhës së dimrit, për shkak të shumë faktorëve, por një ndër faktorët kryesor padyshim që është ngrohja me lanë të ngurta, to të cilat djegën në shporeta apo edhe në përstufa të ndryshme që kanë qytetarët për ngrohje, dhe ata lirojnë dotës në atmosferë. Sidomos PM2.5, PM10, të jemi partikuj të emt, të cilët futën në sistemin e brendshëm të organizmit njëriut dhe shkaktojnë problemet ndryshme. Këto grimca janë mikroskopike, pejtë cilave është jashtëzakonisht vështirë me mbrojt, dhe këto janë si rezultat i djegjes e materialeve të ngurta për ngrohje, kryesisht domethënë të nxjillit, edhe lëndve tjera të dëmshme, si që janë për shambull plastikat, produktet e ndryshme të vajit, të cilat digjen për ngrohje, edhe pastaj ato e ndotin ajrin, edhe ai ajr pastaj në mënyrë indirekte, thithet për njerës apo dhe në mënyrë direkte, kjo ndotje pastaj ndikon shumë keq në shëndetin njerëzve, që si pas disa të dhënave, deri në 50 jetojnë njerëzit më pak, kur është ajri i ndotur, edhe kemi raste shumë të atë sëmundjeve, qoftë kardiovaskulare, qoftë me astëm, me bronket, pastaj edhe me format të ndryshme të kancerit.
Pulmologu Flamur Marku, duke folur për komplikimet shëndetësore të shkaktuara nga ajri ndotur, jep edhe këshilla për masat individuale që mund të merren në mënyrë që të zvoglohet dëmi shkaktuar nga ndotja. Doktor, cilat janë efektet në shëndetin e njeriut si pasoj e ndotjes e lartë të ajrit që posaçërisht gjatë stinës e dimrit balafaqohemi në Prishtinë?
Po, realisht dëmet që shkaktohet ndotja ajrit, sidomos gjatë stinës e dimrit, kur dihet se dhe ngarkesa trafikut është më e madhe, po edhe ngrohja që realizohet me dru ose me thëngjim, ato grimcat që lirohen dhe të ndotja ajrit tymi krijojnë pengesa të mëdha sidomos në rrugët e frymëmarrjes, ku shfaq egzacerbim apo kecim të smundjeve ekzistuese, të bronhitit, të smundjeve kronike obstruktive, të moshkrive apo edhe astme bronkiale. Po ashtu shkakton edhe shrregullime të ndryshme kardiovaskulare. Por më rëndësishmja është kecimi i simptomave i gjendjes së përgjithshme të pacientit, ku është nevoja më e lartë për tretman, për mjekim të shpeshherë ndodhë që kanë nevojë edhe për hospitalizim, për marrjen e oksigjenit shtesë. Këtu duhet të cekim se jo vetëm rastet ekzistuese keqësohen, mirë po kemi në këtë stim shtim të numrit të rasteve të reja, dhe të të dhe pacientët që janë me moshë më të re, shfaqin probleme, sidomos respiratore, me shtim të kollit që është në pranitë të sekretit të shtuar, me lodhje, me plogështi, me çrregullime të ndryshme të frymëmarrjes që shkaktohen si pasojë ndotjes së ajrit. Zakonisht numri i pacientëve është shumë i madh, duke filluar nga fillimi nëntorit e deri në muajin mars, kur dihet se është koha kur përdoren më së shumti thëngjilli apo drut apo edhe shtimi i komunikacionit, do të thotë në trafik kur është iku i ndotjes. Atëherë kjo është për ju dhe këta mujt e dimrit që shfaqin pacientët më shumë probleme, apo kemi dhe një rritje të fluksit në prambëllontën specialistike, apo dhe të shtrije në klinik, si pasoj e problemeve pulmonare, si pasoj e ngushtimi të rrugëve femores, apo dhe shregullime të tjera kronologike që ndodhën si pasoj ajrit të ndotër.
Cilat janë masat që qytetarë duhet të kenë parasysh për të, paka shumë për të parandalu komplikimet si pasoj e ndotjes?
Këshilla jonë e përditshme për këta pacient kur jemi në kontakt me ta, është që ata duhet të shmangun pikën e ndotjes së ajrit, siç janë orët e mëngjesit dhe orët e mbrëmjes, por nëse e kanë të patjetër në lëviz në atë kohë me qenë në ambjente të hapura, duhet të përdorin maskat për mbrojtje apo edhe shalë, sidomos kur krijohet ai smogu që është një periudhë kohore 2-3 javë që është sasia maksimale ka fundi vitit. Pacientët duhet kemë kujdes që të përdorin maska, mënyrë që të marrin sa më pak grimca apo sa më pak particle matters, që janë ata faktori kryesori ndotjes së ambientit. Mos ekspozimin kur ftohtë dhe kur ka mjegun, por edhe në pikun e ngarkesës, në pikun e ndotjes së ajrit, duhet kemë një kujdes të shtuar të përdorin maska, edhe në mungesë të maskës mund të përdorë shalli që le rrethon gojën dhe hundën dhe pengon sa më shumë grimca të futen në sistemin tonë respirator, përkatësisht në rrugët e frymarrjes.
Ndotja pritet të jetë edhe më e madhe si pasojë e krizës energjetike ku qytetarët primare kanë ngrohjen dhe jo lëndën me të cilën përdorin përdjekje.
Si ndikon kriza energjetike në cilësinë e ajrit në Kosovë?
Kriza energjetike e bashkërënduar edhe me krizën e inflacionit shkakton një keqësim, do më thonë, të cilësisë së ajrit për shkak se për njerëzit primare është sigurimi ngrohjes dhe jo lloji i lëndës djegëse që përdoret, edhe kjo pastaj ndikon shumë keq në cilësinë e ajrit. Dhe kjo fatkeqësisht bëshojnë fone fundit që është realizuar në përdorim, në lejem të përdorimit të thëngjillit për ngrohje tashmë de facto nga ana e qeverisë.
Ju e përmendit nevojën që popullata ka tash në këtë krizë energjetike për ngrohje, edhe normalisht ajo është e para që ju shkon në mend të qytetarëve. Si mund balancohet kujdesi ndaj cilësisë së ajrit me nevojën për ngrohje tashmë kur ka nisë temperaturat të bien?
Një mas shumë e rëndësishme është ngritja e vedijes për rrezikun që shkakton, domethënë cilësia e ajrit, cilësia e dobët e ajrit, edhe format se si gjithkush prej qytetarëve mundet me kontribuon në përmirësimin e kësaj cilësie. Një ndër format më të mira, domethënë kishte më qenë aty ku është e mundur shfrytëzimi i pajisjeve që janë eficiente, siç janë pompa termike apo klimat inverter që ndryshe njihen, të cilat edhe kanë kosto operative më të ulët. Përveç asaj fillimisht investimit, instalimit të tyre, po në anën tjetër në aspektin apagjat kanë efekte shumë të mira shëndetësore dhe bëjnë zvoglimin e shpenzimit të lëndëve për ngrohje. Pra nëse një familje është ngrohë me 12 meter kub dru apo me 10 meter 10 ton që mërë, atërët me një klim në shtëpik, vlera e përdorimit të asaj sasijet të lëndës ngrohëse bie prapërsisht për 55-60%, pra përdorimi i teknologjisë dhe përdorimi racional i sajna mundëson që të ketë edhe mbrojtje të cilësisë së ajrit edhe vetë shëndetit të qytetarëve direkt dhe indirekt, por në anën tjetër të kursej edhe energji, do shta shpenzimi për energji elektrike pak është me i lartë, por se raporti dhe më tonë i shfrytëzimit energjisë gjithë mbarshme bie për shkak se eficienca e këtyre pajisjeve është shumë e lartë.
Tash kur jemi në këtë situatë në krizë energjetike edhe në situatën kur njerëzit veç kanë marrë thëngjell për ngrohje nga keku, cilat janë rekomandimet tuaja për veprimet urgjente që duhet merren edhe nga qeveria apo ose institucionet, por edhe nga qytetarët?
Patjetër, cilësia e thëngjillit të Kosovës është shumë e ulët, ndotja që lirohet prej saj është shumë e lartë, sasia e ujit, po gjithashtu edhe hirit në thëngjillin e Kosovës është shumë e lartë që e bën ata jo shumë praktik për ngrohje, edhe fuqia energjetike e 1 kg të thëngjillit të Kosovës është relativisht e ulët. Nevoja për pastrim të kaldajave të stufave është shumë e madhe kur të përdorët thëngjilli, pastaj edhe pluhri i cili lirohet gjatë pastrimit është toksik për njerëzit edhe për cilësinë e ajrit të brendshëm. Kjo është një formë, domethënë paka shumë mos përdorimi i thëngjillit për ngrohje për shkak të ndikimit shumë negativ që kanë në shëndetin e njeriu. Nëse domosdoshmërisht është e nevojshme përdorimi i saj, atëherë tharja e thëngjillit mundson që të rritet fuqia e ngrohjes së thëngjillit, po në anën tjetër edhe ndikimi i saj negativ në mjedis edhe në vetë shëndetin e njerëzve që përdorin është më i vogël. Por se nevojitet një kohë e gjatë për tharjen e thëngjillit, patkeqësisht tek ne nuk përpunohet fare. Pra përdorimi i thëngjillit është një metodë e shpejtë, por është e rrezikshme për shëndetin dhe nuk ja vlen bara qiron. Pra nuk kemi zgjidhje të shpejtë për një krizë energjetike për shkak të mungesës së masave që është dashur ndërmirën më herët.
Deri në vitin 2018, Korporata Energjetike e Kosovës u ka dhënë thëngjellë si dhuratë punëtorëve të kësaj korporate. Në atë vit, Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka marrë vendimin për ndalimin e dhënjes së thëngjellit si dhuratë për punëtorët e Kjekut. Së fundi, Ministria Ekonomisë Artane Rizvanoli ka theksuar se ka shfuqizuar këtë vendim në mënyrë që punëtorët të ndihmohen për të kalimin e krizës. Dhurimi i thëngjillit për punëtorët e Kjekut tashmë ka nisur. Përveç atyre qytetarëve që mendojnë se thëngjilli duhet ndaluar, të tjerë thonë se nuk ofrohen alternativa tjera.
Diçka duhet të bëhet ato për pastrimin e ajrit ose rregullimin e këtyre tymtorëve që janë në obeligje ashtu. Thëngjilli duhet të përdoret fare.
Kënej thënë, jo, është ndaluar më është që myri, po. Diçka po dhe duhet mundze, rrim jo, druni shtret 100 euro metra.
Ndër ndotësit më të mëdhenjë të ajrit në Kosovë janë edhe automjetet, sidomos ato më të vjetruara. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës për periudhën janar-prill 2022, numri i veturave të përdorura të importuara në Kosovë është 7056, ndërsa i veturave të reja 931. Ndërsa edhe pse jo shpesh, ka nisur përdorimi i veturave elektrike. Fidan Halaci, që u theq një biznes me shërbime taksie në Prishtinë, operon me 20 vetura 100% elektrike. Me gjithë këtë, edhe pse si kontribues në ruajtjen e cilësisë së ajrit, ai thot se nuk lirohet nga asnjë taks nga shteti.
Si projekt kemi fillu përgatitje qysh më njerë pas pandemis, të nën ka 2 vite gjysëm që aktivisht po mirën në këtë qështje. Normalisht në disa etapa ka pas nevoj të lëbohet, që të hapët mundësia, pasaj të utje sigurohet prezenca e veturave nga prodhust, me qenë se Kosova po dhe rajoni si ti nuk shifën si trezhet për shtachme për shkak të fuqis vlerëse. Shtu që ka qenë një periud aktive e lëbimit, avokimit në mënyrë që më mujtë me siguru këto vetura elektrike. Sunimi ka qenë me ofru një transport që ndrushum, normalisht edhe me shërbime digitalet për pasagjert, udhëtarët, qytetarët dhe vizitorët e Prishtinës, kryesisht. Synimi këto është që përpos flotës elektrike të ofrojmë edhe stacionit të mbushjes për vetura elektrike, edhe gradualisht kalojmë në operime me zero emetime, që nuk kupton në të ardhmen të kemi edhe burime të ripërtrishme të energjisë që i përdorim për mbushjet vetura elektrike në mënyrë që mështë kemi varsin në termocentrale tona.
A ka stacione të mjaftueshme?
Ne për nevoja tona e kemi siguru stacionet mbushjes. Sa i përket stacionet tjera mbushjes në Prishtinë, kryesisht janë stacione me kapacitetet të vogla, që në kushte normale merë 5-6 orë të për mbushjet të veturave elektrike. Kështu që ne kemi investuar në stacionet që janë më të shpejta, që janë kapacitetet më të lartë deri në 300 kW, që bëjnë mbushjen e veturave në 15 minuta, për shkak të nevojës tonë si flotë që jemi aktiv edhe të përgjigjemi kërkesave sa më shpejt.
Me sa vetura operoni?
Aktualisht operojmë me 20 vetura.
A lironi nga ndonjë taksi kompani me vetura 100% elektrike?
Në përvojën tonë ka ndodhe kundërta, për kundër iniciativave që kemi ndërmarë, qofë me Ministrinë Infrastrukturës, qofë në nivel komunal, nuk ka pas ndonjë mbështetje të tillë. Si kompani kemi mbulu gjitha shpenzimet vetë, deri në ndryshimin apo rritjen e kapacitetit të trafove për shkak të nevojës të stacioneve të mbushjes me kapacitet më të lartë. Jemi ballafaçuar me taksa më të lartë ndoshta për shkak të vetura elektrike, kryesisht tek sigurimi i veturave, me qenë se ishte një rregullore e Birosë Kosovare të Sigurimeve që parashë ose vendose kuivalencë të veturave elektrike mbas fuqisë së motorit me vëllimin e motorit, edhe realisht janë konsideruar si vetura me vëllim 3000 kubik apo 4000 kubik, gjë që ka bë 2-3 fishimin e sigurimit për vetura elektrike në kushte normale do duhet ishte e kundërta, ose të paktën të kishim subvencionim. Sa i përket veturave drejt për drejt, veturat e prodhimit evropian, ato që janë benzina apo dizel, nuk i nënshtrohen taksës doganore, pra vlerës 10%, ndërsa tek këto është e kundërta, vendosit edhe taksë, 10% taksë doganore, 10% për shkak se bateriat kryesisht prodhohen Kinë. Ka të bëj me vendin e origjinës, mirë po qeveria Kosovës përgjithësi nuk ka fort ndjeshmëri në raport me veturat elektrike në import të tyre, qoftë për nevoja personale, qoftë për biznes.
Po, taksat në biznes, a dallojnë mes kompanive të tjera të taksive që funksionojnë me naftë, qoftë benzin?
Jo, është trajtimi, trajtimi një, dhe më dhe nuk ka në një favorizim në raport në to. Bile dhe baza ligjore është, për nuk ka, nuk parashë ndonjë lehtësirë, Në aspekt të bazës ligjore, vetë një letësir është të kërëgjistrimi automjeteve që figurën në letër, për realisht nuk ka udhëzim administrativ apo ndë një dokument tjetër që e regulon atë. Ne në regjistrim të veturave, dhe më dhënë kemi të pagu edhe taksë ekologjike, që është pagu se cilja vetur tjetër, që është pak absurde në raport me situatën.
A keni bo kërkesa për ndryshem ose për letësira?
Kemi pas kërkesa, mirë po jemi kompanije vogël, jemi fillestarë dhe normalisht nuk bjen në sy. Kërkesa ka pas në Ministrinë e Infrastrukturës e në Ministrinë e Financave që të bëjë një pako e përgjithshme në raport me veturat elektrike. Marë shambullin e Shqipnisë ku është largu të vëshëja plëtsisht, është largu dogana plëtsisht edhe kjo normalisht tek persona që mendojnë me ble vetur, i shtyjnë drejt veturës elektrike sepse çmimi veturës elektrike pastaj bjen bëhet pothuajse i njëjtë me veturat tjera, sepse në treg aktualisht janë shumë shtreta, dikun 10.000 euro është diferenca e një modeli ekuivalent të veturës me benzin naft apo krasa sa elektrike. Kështu që synimi në Shqipëri të paktën e kanë barazuat dhe njerëz që shkojnë me blej vetur të reta mundën me shumë malet me zhjetë për vetur elektrike se sa benzin apo dizel.
Në raportin vjetor për gjendjen e mjedisit në Kosovë për vitin 2021, rekomandohet zbatimi masave specifike sipas sektoreve përkatës, duke përfshirë ndër të tjera edhe rritjen e përdorimit të burimeve të ripërtritshme të energjisë dhe reduktimin e përdorimit të thëngjillit për prodhim të energjisë, largimin e veturave të vjetra nga qarkullimi dhe zbatimi standardeve të kontrollit të automjeteve dhe promovimi transportit të qëndrueshëm me më pak trafik motorik e të tjera. Sidoqoftë, planet afatgjate duken larg realizimit, ndërkohë që qytetarët kalojnë secilin dimër me frikën e komplikimeve shëndetësore që kjo ndotje u shkakton. Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë. Çfarë ajri thithim ishte tema e këtij episodi. Nga unë Dije Morina, mirëmbeçi.
Fëmijët e lindur nga shtatzanit si pasojë dhunimeve seksuale gjatë luftës në Kosovë nuk njihen me ligj si viktima civile të luftës. Një gjë e tillë po kërkohet nga shoqëria civile me qëllim që të ulet stigmatizimi për ta. Sipas të dhënave nga qendra kosovare për rehabilitimin e mbjetuarve të torturës, 6 fëmijë të tillë kanë lindur në Kosovë, por numri sakt mund të jetë më i madh. Dorontina Baftiu raporton në vazhdim.
27 marsi vitit 2002 e gjeti Teutën të rrethuar nga drur në një mal diku në Skënderaj, rreth 50 km larg Prishtinës. Me një thik të futur nën rroba në braz, ajo shikon të djalin e saj duke grumbulluar lule të egra. Një urime ditlindjen nën e shpëtoi djaloshin nga vdekja prej duarve të nënës së tij, e cila kishte mbetur shtatzën pasi ishte përdhunuar gjatë luftës në Kosovë. Teuta, emër i vendosur nga redaksia Radios Evropa e Lirë, e kishte rrëfyer vetë historinë dhe planin e saj në Këshillin për personat e zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Kryetari i këtij këshilli, Ahmet Krajçepsi, thot se ka qenë ndër personat e vetëm që i kishte ofruar ndihmë asaj.
Që aja në takimin e parë që kam pas, ka qenë shumë emocionuar. Me shumë kushtet fështira ekonomike dhe bisedum gjere gjatë me një kolege timen që do të asigurojmë strehimin, më sugut, ka dole por kështë që në ditë.
A i thot se Teuta kriovet vrasje në vitin 2004, kur gjali saj ishte rreth 5 vjeqar, që nga jo ko, thot se nuk ka asnjë informacion mbi vendodhjen apo mirëqenjen e gjalit. Si pas të dhënave të qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, Teuta nuk është e vetmja grua që mbeti shtatzën si pasoj e përdhunimit gjatë luftës. Në këtë qendër janë raportuar në total 35 raste të tilla. Numri i viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë nuk dihet saktësisht. Sipas qendrës amerikane për kontrollimin dhe parandalimin e sëmundjeve, numri i këtyre viktimave arrin deri rreth 20.000. Qendra kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës posedon të dhëna vetëm për rreth 900 të mbjetuar të dhunës seksuale gjatë luftës. Kjo sugjeron që numri i fëmijëve të lindur pas dhunimeve mund të jetë më i madh se 6, sa janë raportuar në këtë qendër. Fëmijët e lindur nga shtatzënia si pasojë dhunime gjatë luftës në Kosovë nuk njihen nga ligji si ndonjë kategori e veçantë. Për Fatmire Halitin, menaxhere e projektit të dokumentimit në qendrën kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, kjo është një fatkeqësi.
Po fatkeqësisht nuk ka ende asnjë mekanizëm institucional që ka menduar ti trajtoj apo se si t'ju qasët këtyre fëmijëve.
Në një rajon të Bosnjë-Hercegovinës, fëmijët e lindur si pasojë për dhunimit në luftë njihen si viktima civile të luftës. Më 14 korrek të këtij viti, qarku i Brçkos, një nga tri zonat administrative të Bosnjë-Hercegovinës, mori vendim që t'i njohë ata si viktima të luftës, duke miratuar ligjin për viktima civile të luftës. Për Sabiha Husicin nga organizata Medica Zeneca në Bosnjë-Hercegovinë, kjo është një arritje e madhe.
They got respect, dignity.
Atyre ju dha respekt, dignitet, identitet përmes këtij ligje. Ata tani mund të flasin haptazi për identitetin e tyre. Kjo është shumë e rëndësishme edhe për gjeneratat e reja, që mund të mësojnë se si kanë kaluar ata fëmijë deri tani dhe kush janë ata, thot Husic. Për fatin e fëmijëve të lindur nga shtatzënitë e shkaktuara nga këto krime, nuk ka të dhëna publike në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
europaelir.org
Tetori në gjithë botën është muaj i ndërgjegjësimit për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Në Maqedoninë e Veriut vitin e kaluar me kancer në gji janë diagnostikuar 825 gra, një nga to është edhe Antigona Seferi e cila ka arritur të fitoj betejën nga kjo sëmundje. Ajo për Radio Evropa e Lirë thotë se për këtë sëmundje ka mësuar nga ekografi edhe pse nuk ka pasur asnjë simptom. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Antigona Seferi dy vite më herët është diagnostifikuar me kancerin e gji. Për këtë sëmundje, ajo ka mësuar pas realizimit të mamografisë dhe ekografisë së krahrorit. Edhe atë, jo për shkak të ndonjë shqetësimi në gji, po për shkak se është dje plogësht pas infeksionit nga COVID-19.
Nuk pata simptoma, mi po thjesht, me që ndihja kontrollat rregullta, edhe thjesht ajo ka qenë ndoshta një stik i mbrenshëm, një ndihmë prej Zotit që unë të shkoj edhe zbuloj sëmundjen. Pasi që unë kisha bërë një mamografi dhe mamografi nuk dha asnjë fare rezultati se unë kam ndonjë sëmundje të rrezikshme. Edhe unë po të kisha ngel vetëm me rezultatin e mamografit, po mos kisha ndjek atë stikin e mbrenshëm. Unë po faktikisht sëmundje të daskulloja në faza shumë të avansuara, edhe situata ime do të ishte shumë e komplikuar mandej. Tretimi normal që është i rëndë, mirë po kur folim për stadiume më të avancuara është akoma edhe më i rëndë.
Thot Antigona, duke shtuar se pacientët që përballen me sëmundjen e kancerit i pret një betejë e vështirë me kushte të këqija në spitalin e onkologjisë, ku ajo është trajtuar për shkak të numrit të madh të pacientëve të diagnostifikuar kundrejt stafit të pakët në këtë spital dhe mungesës së ilaçeve.
Kështu që unë personalisht më thonë mosdash me muaj të pres edhe po pres akoma për disa analiza shtesë të cilat duhet të bëj që kanë të bëjnë me sëmundjen. Dhe pse kanë kaluar 3 muaj unë akoma nuk kam një datë të caktuar se kur unë do të hyj në atë incizim që është shumë i rëndësishëm për shëndetin tim. A imagjinoj do të thotë humbje kohe 3 muaj për një person me për një pacient me kancer është një humbje tepër e madhe që mund të jetë edhe fatale. Mirë po fatkesisht shpesh mungojnë edhe ilaçet. Kohët e fundit, kam qenë vetë, më thonë, dëshmitar, ku shumë pacientë e revoltuar për qyteteve anëmbarë Macedonisë, janë këthyër pa terapinë e duhur.
Antigona Seferi punon si përkthyese profesionale në institucionet e Macedonisë së Veriut. Ajo shpjegon se asnjë ditë nuk është shkëputur nga puna, edhe kundrejt sëmundjes. Kjo siç thekson ka bërë që më lehtë ta përballoj këtë sëmundje, megjithëse thot krahas mbështetjes së dy fëmijëve të saj dhe bashkëshortit, kancerin ka arritur ta sfidoj përmes bashkëjetesës me natyrën. Antigona për çdo ditë bën ecje të gjata në natyrë, madje edhe pse e ka larg punën 3 kilometra, ajo këtë rrugë e përshkon në këmbë.
Unë realisht edhe përpara kam dashur shumë natyrën dhe kam ecë edhe përpara, mi po tash duke sikur më shumë e shijoj ajo është.
Në Maqedoninë e Veriut vitin e kaluar, 2021-shin, me kancer në gji janë diagnostifikuar 825 gra, 5 nga të cilat kanë qenë në moshën 29 vjeçare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme dhe bashkë miru dëgjofshim.